Sāksim tiešām ar dabas skaitīšanas datiem. Nu, kas ir tie būtiskākie, varbūt izceļamie rezultāti tieši tādā, varbūt arī ekspertu kopienā, kā jums šķiet, ko no šī visa var paņemt? Tad, nu, skaidrs, ka tur uzsvars ir uz tiem zālājiem, ka ir 1% aptuveni tikai valstī, kas ir ļoti, ļoti maz, bet kas ir jūsu galvenie secinājumi no dabas skaitīšanas projekta?
Nu jā, jūs jau pieminējāt precīzi par tiem zālājiem, kur stāvoklis tiešām kritiski slikts. Kā jūs minējāt, 1% no Latvijas teritorijas vairs tikai zālājs, ļoti liels kritums, salīdzinot, tiksim, 30 gadu perspektīvā. Ja mēs salīdzinām vēl lielākā perspektīvā, tad mēs redzam, ka pēdējo 100 gadu laikā to samazinājums ir bijis 30 kārtais. Ja? Protams, mēs dzīvojam daudz savādāk nekā tik sen atpakaļ, bet jebkurā gadījumā tāds liels kritums tas ir vērā ņemams. Bet kopumā dabas skaitīšanas dati ataino satraucošas tendences arī attiecībā uz mežiem. Piemēram, mēs varam runāt tikai par 10% mežu, kas ir bioloģiski ļoti augstvērtīgi. Un faktiski, jebkuru dzīvotni, kur mēs skatāmies, mēs redzam tādu nu, faktiski ļoti kritisku un ļoti sliktu ainu. Man zātā uz tādas negatīvas notas sākt, bet tas tā diemžēl arī ir. Faktiski neviens biotops mums nav tāds ļoti labā stāvoklī. Lielākā daļa tie biotopi ir tiešām kritiski un tikai ļoti nedaudz no tiem tādā ļoti labā stāvoklī.
Jā, varbūt varam uzreiz jau paturpinot iezīmēt arī uzreiz klausītām, kas ir galvenie iemesli šobrīd, kas ir izkristalizējušies. Nu jā, kādēļ šī situācija ir tik slikta?
Jā, no attiecībā uz zālājiem tā ir nepiemērota apsaimniekošana. Vai nu mēs nepietiekami bieži pļaujam, vai pļaujam par daudz, vai apkārt ir lauksaimniecības zemes, kas arī ietekmē to zālāju kvalitāti, ja tāds vienlaicis liels lauksaimniecības zemes, vai tie tiek nosusināti. Zālāji kā biotops mūsu platumgradus te nevar pastāt bez cilvēka iejaukšanās. Viņi nevar tā kā mežu, vienkārši mēs mežu neaiztiekam, un mums pēc laika ir bioloģiski augstvērtīgs mežs. Ar zālājiem tā nav. Zālāji ir jākopj, bet jākopj pareizi atbilstoši. Un tā neatbilstoša tā kopšana ir galvenais iemesls, kāpēc mums ir tāda ļoti kritiskā stāvoklī šobrīd zālāja Latvijā. Tad tās dabiskās pļaujas, no tās pļaujas, no kurām mēs pēc tam lasām puķus un pinām vainagas jauņos, ja, kur var dzīvot un pilnvērtīgi tad uzturēties mūsu aputeksnētāji, kas ļoti svarīgi mūsu lauksaimniecībai, bez kuras mēs nevaram izaucēt savus augļu kokus, savu dārzkopību, nevaram kārtīgi iznot. Un jā, tad tie apsaimniekošanas iemesli tie ir tie svarīgākie un būtiskākie, kāpēc zālāja šobrīd ir sliktā stāvoklī Latvijā.
Ja mēs savukārt paraugamies to globālo ainu, tad vai mēs izceļamies Eiropas fonā? Nu, cik daudz ir informācijas vai zināms jā, par to, vai kaut kādi salīdzinoši dati, vai Latvija ir īpašā ar to, ka mums ir tik maz šo te zālāju palicis bioloģiski?
Runājot par to, kādā stāvoklī tie zālā ir arī Eiropā, Eiropā zālē arī ir viens no apdraudētākajiem biotopu veidiem. Apmēram pusi zālā Eiropā ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Tā kā tādā ziņā arī zālē ir īpaši izceļami, arī Eiropas kontekstā tas nav, teiksim, tāda Latvijas unikalitāte. Attiecībā uz mežu biotopiem, piemēram, tā ir tā vienīgā Eiropas kontekstā, vienīgā dzīvotne, kurā ir nedaudz pozitīva tendence, kur var novērot tādu nelielu uzlabošanos, bet tas ir Eiropas kopējā kontekstā, tas neatiec uz Latviju. Bet runājot par zālājiem, tad tas nav nekas unikāls, jā, tā situācija ir slikta visā Eiropā.
Bet nu, ko no tā var secināt? Labi, viens ir tās dažādās ietekmes sabiedrības, saimniekošanas, bet ja runā par dabas aizsardzības politiku, vai tad var secināt, ka tā ir slikta, vāja Latvijā un arī Eiropas Savienībā? Vai tas ir viens no iemesliem, ka šī nav prioritāte nekādā veidā?
Dabas aizsardzība, vides politika, klimata politika pēdējo vairāk gadu laikā ir kļuvusi nu, daudz aktuālāka politika. Politika, kurā Eiropas līmenī mēģina īstenot jaunas iniciatīvas, lai uzlabotu dabas stāvokli vienkāršot izskoties. Varam minēt šo zaļo kursu no 2019-2020. Gadā, kas, protams, skar ne tikai klimata politiku, bet arī vides un dabas aizsardzības politiku. Un patiesībā, pateicoties tiksim, tādām Eiropas iniciatīvām, mēs varam teikt, ka mums Latvijā tas stāvoklis nav vēl sliktāks. Piemēram, runājot par dabas aizsardzību, Latvijā ir saistoša putnu un biotopu direktīva, kur mums ik pēc 5 gadiem tad jānovērtē stāvoklis un jāziņo. Pēdējais ziņojums bija, ja nemaldos, 2020. Gadā, tagad arī atkal tas atkārtosies, un šis ziņojums arī, tad runājot par to labvēlīgo un nelabvēlīgo stāvokli, tas arī ieskicē visu tās tendences, ko es jums tikko minēju, kas ir ļoti satraucošs. Ir tad procedūras uzsāktas, Latvija ir saņēmusi viedokli, vēstuli, tad uzsāktas pārkāpumu procedūras par to, ka šīs direktīvas īstenošana nav ievērota. bet tas viss prasa laiku. Mēs runājam tādā lokālā politikā, tas viss prasa laiku, katrs solis. Un cik sarunās ar iedrēģiem ir jau daudzkārt dzirdēts un ļoti skaidri norādīts, ka Latvijā nav bijusi pietiekama politiskā griba šo vidas un dabas aizsardzības politiku virzīt, un patiesībā ir bijusi tāda ļoti mērķtiecīga rīcība to pēc iespējas vairāk iekavēt, novilkt cik vien iespējams garumā. Un tādēļ arī šobrīd, saskaņā ar šo Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, mums ir jādefinē teritorijas, kuras mēs aizsargāsim. Ja saskaņā ar šīm stratēģijām, mums būtu 10% no valsts teritorijas stingri aizsargājumi un vēl klāt 20%, kas ir daļai aizsargājumi. Un tikai dēļ šīm prasībām, ja tā varētu teikt, notiek kaut kāda virzība šobrīd ļoti lielā steigā, tikmēr definēt šīs teritorijas, kuras potenciāli varētu būt tātad nāk klāt pie aizsargājumiem teritorijām Latvijā.
Tikai tā kā pātagas dēļ tad sanāk.
Latvijas dabas politika, Latvijas vidas politika, Latvijas dabas aizsardzības situācija būtu krietni sliktāk, ja nebūtu šīs Eiropas pātagas, un pateicoties tikai Eiropas pātagai šobrīd un potenciāli arī Eiropas pātagai nākotnē, mēs varam cerēt uz kaut kādu situācijas stabilizāciju vai varbūt uzlabošanos. Tas ir tāds diezgan drošs secinājums, ko esam redzējis pēdējā gadu laikā aktīvi darbojoties dabas politikā no nevalstiskā organizācijas sektora puses un esot tādā ciešā saitnē ar to, kas notiek Latvijā un kā tie procesi notiek.
Bet varbūt, ja mazliet mēs šeit jau pieskārāmies pie tiem pārkāpumiem, tad lai daļai novērstu Eiropas komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpumu par saistību neizpildi attiecībā uz dabisko dzīvotņu aizsardzību, ir sagatavots tad šis te ministru kabineta noteikuma projekts, kas paredz noteikt 76 jaunus dabas liegumus un paplasināt 6 esošos dabas liegumus. Vai šis ir kaut kāds solis vismaz tajā virzienā, lai to situāciju uzlabotu?
Protams, tas prasa laiku, lai mēs redzētu to ietekmi. Bet pirmais solis, kas ir veikts, tas, protams, ir atbilstošs. Tas jāskata vairāk plašā kontekstā, jo, protams, viena lieta ir uztaisīt tāds liegums jau strikta dabas aizsardzības forma. Mēs priecājamies, tur, kur šie liegumi nepieciešami, ir ļoti labi, ka tādi tiek noteikti. Bet, protams, kopumā mēs jāskatās arī tas, kas notiek ārpus šiem 10%. Cik vidē draudzīgi mēs apsēknojam mežus arī ārpus aizsargājamo teritoriju platībām un tamlīdzīgi. Piemēram, attiecībā uz melnaukšu tālgadājiem arī ļoti ilgi iepriekšējā valdība, no iepriekšējais ministrs, kavējās ar tad liegumu noteikšanu melnaukšņu staignājiem, kā rezultātā viņus Latvijas valsts meži varēja turpināt izcirst. Kaut vai patiesībā jau tam bija noteikts Eiropas Savienības nozīmes biotopu status. Un Latvijā gan mežāniecības sektors lobijas ir ļoti spēcīgs, tas ir arī Eiropā ļoti spēcīgs. To mēs šobrīd redzam arī attiecībā uz dabas atjaunošanas regulu. Mums ir Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija, ļoti labi, ka tāda tapa pēdējos gados, bet stratēģija ir politikas plānošanas instruments, tas nav normatīvs akts.
Rekomendējoši vairāk.
Tieši tā, jā, tas ir rekomendējoši, un tieši tādēļ nesen komisija nāca klajā ar dabas atjaunošanas likumprojektu, kas jau būtu tad šī dabas atjaunošanas likumprojektā būtu ietverti jau konkrēti sasniedzami rezultāti, un tas būtu ar normatīvu spēku, kur katrai dalībvalstī tad būtu jāsniedz, lai īstenot šīs bioloģiskās lauksaimniecības stratēģiju. Un šobrīd šis likumprojekts ir Eiropas parlamentā, to apspriež dažādas komitejas. Sākumā izskatījās diezgan cerīgi, ka šo likumprojektu varētu arī dabūt cauri Eiropas parlamentam. Šobrīd situācija krietni pasliktinājusies, kur nesen lauksaimniecības un zivsaimniecības komiteja nobalsoja pret dabas atjaunošanas regulas tālāku virzību. Šis bija tāds ļoti spēcīgs signāls, ka šie sektori neatbalsta dabas atjaunošanas regulas likumprojektu tālāk. Iespējams, ka tas tiks vispār noraidīts.
Par tām praktiskajām lietām arī no tāda sabiedrības viedokļa. Kā ir jāmaina tā ikdiena, lai tas radītu kaut kādus rezultātus? Jo skaidrs, ka tas ne tikai caur politiku, bet arī caur sabiedrību.
Nu, mums konceptuāli, tā kā lielos vilcienos ekonomikas modelis nav jāmaina, mums vienkārši tas ir jāuzlabo. Ja es varētu teikt tā vienā teikumā, tad faktiski šobrīd mūsu daudz pakalpojumu produktu cena neiekļauj vides izmaksas. Mums jāmaina tas, lai šī pakalpojuma produktu cena iekļautu vidas izmaksas. Ir divi veidi, kā mēs varam to darīt, ne tikai Latvijā, bet vispār. Tas ir reformēt nodokļu sistēmu, reformēt dabas resursu nodokli, iespējams arī ārpus dabas resursu nodokli, lai mēs veicinātu to, ka šobrīd tas, kas sagandē vidi, piesārņo vidi, maksā, šī nauda tiek virzīta budžetam, un no budžeta mēs kompensējam iedzīvotājiem, kuri veic kādas darbības vai neveic kādas darbības par labu vidas dabas saglabāšanai.
Bet šobrīd tas nedarbojas praksē.
Ne, nu, mums ir dabas resursu nodoklis, bet tas neeksistē pietiekami efektīvi. un tie tiekam pārdomāt, pilnīgi noteikti. Un otrs ir, protams, ar valsts atbalsta programmām veicināt tāds uzņēmuma prakses, ja mēs runājam konkrēti par mešāniecību, par ko ir lielāks tāds emocionālākais stāsts Latvijā, ka mūsu mešāniecība to jau uzsver, ka viņi ir tāda liela kontributētāja mūsu budžetā. Tad tā vietā, lai mēs vienkārši eksportētu jālu materiālu, mums jāapsamazina ciešanas apjom, vai vismaz nav jāpalielina tie, bet tas iztraukums jākompensē ar to, lai mēs attīstot uzņēmumus, kuri ražo no kokmateriāliem augstu pienotās vērtības produktus. Un to var darīt valsts politikas līmenī ar konkrētiem instrumentiem, ar konkrētām iniciatīvām. Šie divi ļoti konkrēti un precīzi soļi, ko būtu jādara, lai uzlabotu esošo ekonomikas modeli.
Bet, ja vispār runā par dialogu, nu, piemēram, konkrēti ar industriju, vai tā ir lauksaimniecība vai ražošana, jā, vai viņš ir attīstams uzlabojums, vai viņš nav iespējams, kā liekas?
Nu, es, jā, vienmēr tāda laba frāze, un tas tā skan, ka vienmēr jāsēž pie kopēja galda un jārunā, un vienmēr var atrast kopsaucēju vienošanos un šo kompromisu. Bet man šķiet, ka šeit ir ļoti tāds viens būtisks šķērslis, pirms mēs sēžam un sākam runāt pie kopēja galda, mums ir jāvienojas par kaut kādiem pamatprincipiem un pamatlietām. Ir grūti runāt ar otru pusi, kas, piemēram, mums nevalstiskām organizācijām, mūsu tagad, piedāvājumu mūsu izpratni par situāciju balstīt zinātnēm faktos. Tāksim, mūsu vērtības saskana ar to novērtējumu par kritisko situāciju, ko šobrīd mums zinātnieki vienprātīgi uz ko vērš uzmanību, tā ka mēs varam pilnīgi un neselektīvi izmantot un balstīties zinātnē balstītos faktos un ieteikumos. Un mums ir ļoti grūti sēdēt pie kopējā galda ar to interesēto pušu pārstāvjiem, kur uzskata, ka nav problēma, ka Latvija ir zaļa, Latvijā nepastāv dabas aizsardzības kaut kādas problēmas, vidas problēmas, vai ka mēs, piemēram, nevaram atļauties būt zaļa valsts, jo tas mums tikai maksās. Un līdz ar to tas dialogs īsti nevar veidoties, jo tās izējas pozīcijas ir ļoti dažādas. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc, piemēram, ar mešāniecību šis dialogs nevedas.
Tā ir atslēga, tas dialogs. Nu jā, vai tomēr veidojas tas saburtais loks, ka dialoga nav un nebūs, vai tomēr ir kaut kāda cerība, vai sajūta, ka būs kaut kādi ar vienu vairāk kompromisi. Vai tomēr tas stagnē viss?
Nē, nu, mēs esam vienmēr atvērti sākt sarunu, un mēs skatāmies, cik tālu mēs varam runāt un rast kopīgu valodu, bet mēs esam vienmēr atvērti, un tāpēc arī pat, ja mums ir varbūt ministrs, kurš netic klimata pārmaiņām, mēs labi projām ejam ar viņu runāt un mēģināt.
Kurš ministrs? Zemkopības.
Un pat šī gadījumā mēs radām vienu tādu kopēju, kā teikt, vienotu lietu, aizsprost nojaukšanu upēs, par ko viņš ir ļoti iededzies, un kur mēs arī tā kā redzam to kopējo lietu, kur mēs varam, tiksim, vienoties un virzīt tālāk. Tā kā mēs vienmēr mēģinām saskatīt kaut ko, kur mēs varam vienoties un virzīt tālāk. Bet tā ir tāda plašāka problēma, tas vispār par uzcēšanos zinātnē, par sabiedrības izpratni, par zinātnes lomu, dažādu politiku veidošanā. Tā kā šis ir tāds plašāks jautājums un plašāka problēma. Manuprāt, tāds zemākais kritiskais punkts vēl nav sasniegts. Tā kā iespējams, ka situācija, tiksim, Latvijas gadījumā varētu vēl tikai pasliknāties, pirms viņa uzlabosies. Man šķiet, ka mums arī dažas aptaujas prāt, ka daļa sabiedrības nav noformulējusi savu viedokli. Šajos jautājumos viņa vienkārši nezina. Un daļa no tiem pilnīgi noteikti vēl aizies tādā klimata skepses virzienā un tādā dabas ienaudzības un tam līdzīgi. Es domāju, ka šis laiks, kas ir ļoti grūts, daudz citu apstākļu dēļ, ko mēs visi ļoti labi zinām, tas arī ir laba augsts un tādā emocionālākai palākai politikai, kas ir populisms, un populisms iet roku rokā ar klimata skepsi. Jā, tas ir empiriski pierādīts. Līdz to, es arī domāju, tāds populisms milns arī vēl Latvijā, tāds vēl varams lēt, nu, tā kā ir gaidāms, līdz to arī kopā ar to arī tā lielāka klimatskēpes un dabas vienaldzība.
Bet tad pavisam rezumējot, ja par to nākotni jūs jau mazliet pieskārāties, bet kā jūs redzat, kur mēs būsim pēc kaut kādiem 10, 20 gadiem? Būs vēl zālā, nu, pavisam godīgi, kā liekas?
Nē, es domāju, pēc 10, 20 gadiem tā situācija atkal sāks, kad iespējams, kā es jau minēju, tas zemākais punkts vēl nav sasniegts, bet pēc tam būs grūdienas un situācija noteikti uzlabosies. Ja man jautāt šobrīd, tad man tiešām, kā jūs sakāt, tāda varbūt šobrīd sajūta līmenī, jo modelējas es to neesmu, tad bez 10-20 gadiem situācija jābūt labākā nekā tā ar šobrīd. Es iespējams, ka pēc kaut kādiem pāris gadiem mēs, ja liek līdzīgi invertizāciju, tad to zālāju skaits varbūt būtu vēl mazāks, nu, vēl tas procents būtu 0,1 vēl kaut kas, bet kaut kādā brīdī tas ies noteikti zaugs, jo labi, es te minēju, tiksim, to klimata skepsi un to emocionālā puse, bet, protams, ir arī racionālākā sabiedrības daļa, kur to izprot, ka šis jau nav jautājums par vai stāsts par vērtībām, par šo dabu, tas ir par mūsu daudz mums normāli izdzīvošana nākotnē, un vienkārši tas mums jādara, lai mēs nākotnē varētu kaut kādā normālā veidā pastāvēt.